Genesis Kapitulo 1. Sa pagsugod sa Diyos, pagbuhat sa kalibutan, o sa tanambutang sa kalangitan, ang kalibutan, hawang, o walay, itsura. Ang kadagatan, gitabunan sa kangitit, o ang espiritu sa Diyos, naglihok, ibabaw sa katubigan. Unya, mingon ang Diyos, mutungha ang kahayag, o mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Diyos sa kahayag na iyang nagkita o gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag o ang kangitngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabhion o miabot ang kabuntagon. Maukadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Diyos. Mutungha ang usa kawanang na magbahin sa katubigan o nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Diyos ang tubig nga dikto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Ginganlan niyang langit ang wanang, milabay na usab ang kagabhion og niabot ang kabuntagon. Maukadto ang ikaduhang adlaw. Unya mingon ang Diyos. Matingob sa usa ka lamang dapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niyang dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. O nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanong nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag niya sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag ug kahayag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag ug kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magtan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug sa maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ug kahanginan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giignan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam, miingon siya, sanay kamo ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-lain nga mananap, mga kayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini. Busa ibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang ibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway, sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lupa ang kalibutan sa inyong mga diwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanum nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko sab sa tanang ihalas nga manap ug sa kalanggaman ang mga tanum nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang ikaghiun ug miabot ang kabuntagon ug kadtumaw ang ikaunom nga adlaw.